السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نجزنوا إسلام بعدكم حمد الله جل وعلا، نكم تكي صالنا سلام تموت محمد صلى الله عليه وسلم. Ninayusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Allah jalla wa ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui ya khutba yangu ya leo itakuwa fadlu ashri dhil hijja ma'a dhikri shay'in min ahkamil udhiya, ubora wa siku kumi za mwanzo katika mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, pamoja na kutaja kitu katika ahkam za udhiya. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu wa Islam, Allah jalla wa ala ameviumba viumbe vyake, kisha akakichagua hiki kuwa bora juu ya hiki kwa kila alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha watu juu ya watu wengine, akawafadhilisha manabii juu ya manabii wengine, akawafadhilisha masahaba juu ya masahaba wengine, akafadhilisha wanawachuoni kutokana na ilmu zao. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha nyakati juu ya nyakati nyingine. Miongoni mwa nyakati azifadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifanya kuwa ni bora kuliko nyingine katika nyakati ni masiku kumi haya tuliyokuwa nayo, masiku kumi ya mwanzo wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea juu ya ubora wa masiku haya na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amali inayoifanya mja katika masiku haya ni bora kuliko amali yoyote atakayoifanya katika masiku mengine. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi alipokea Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayyamin, hakuna masiku yoyote, al-amalu as-salihu fihin, amali iliyokuwa njema ndani ya masiku hayo itakayofanyika katika masiku hayo, ahabu ila Allah, inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko masiku haya kumi. Faqalu ya rasul Allah, masahaba wakasema, ewe mjumbe wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadu fi sabilillah? Faqala wala al-jihadu fi sabilillah, Mtume alayhi salatu wassalam asema hata jihadu fi sabilillah, mtu akapigana akajitoa yeye kwa ajili ya kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia hilo halifikii ubora wa mtu aliyefanya amali katika masiku haya, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwa nafsi yake mwenyewe na mali zake zote. Falam yarji min dhalika bishai, ikawa hakurejea katika hilo na chochote, akangamia yeye na nafsi yake, kadhalika na mali zake zote zikangamia katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndiye anaweza kuwa bora kuliko mtu atakayefanya amali katika masiku haya. Kwa hiyo masiku haya ni bora, na kadhalika amali ndani ya masiku haya ni bora kuliko amali zozote atakazozifanya katika masiku yasiyokuwa masiku haya. Ayuhan nasu ibadallah, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika Lataif al-Ma'arif alipokuwa akielezea hadithi hii asema, waqad dalla hadha al-hadith, na imejulisha hadithi hii, ala anna al-amala fi ayami, kwamba kufanya amal katika masiku haya, yani masiku kumi haya, ahabbu ila Allah min al-amali fi ayami dunya min ghairi istithna'i shay'in minha. Anasema Ibn Rajab rahimahullah ta'ala imefahamisha hadithi hii juu ya kwamba amal iliyofanyika katika masiku haya inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko amal ambayo ataifanya mja katika masiku yote ya dunia pasi na kuvua chochote katika masiku hayo wala amali hizo. Wa idha kana ahabba ila Allah, na ikiwa amali inayofanyika katika masiku haya inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa afdalu inda, basi hiyo amali ni bora kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuliko amali nyingine katika masiku mengine. Mpaka alipofikia kusema rahimahullah ta'ala, wa idha kana al-amal fi ayami al-ashr, na ikiwa amal katika masiku haya kumi, afdala wa ahabba ila Allah, ni bora na inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-amali fi ghairi, kuliko amali katika masiku mengine ya masiku haya, min ayami sanati kulliha, katika masiku ya mwaka yote, swara al-amalu fihi, imekuwa amali katika masiku haya, wa inkana mafdulan, ijapokuwa itakuwa imezidiwa na ubora kuliko masiku mengine. Yani mtu akafanya amali iliyo chini ya amali katika ubora katika masiku mengine yasiyokuwa haya, ikawa imezidiwa ubora, yani ikawa masiku haya ambayo atafanya amali mtu huyo imezidiwa ubora katika masiku mengine ya kawaida, basi amali hiyo afdala min al-amali fi ghairi, itakuwa ni bora kuliko amali katika masiku yasiyokuwa haya. Wa in kana fadilan, ijapokuwa itakuwa ina ubora zaidi, yani kwamba amali uliyoifanya katika masiku haya, hata kama katika masiku mengine imezidiwa ubora na amali nyingine ulizozifanya huko, muda wa kuwa umeifanya amali hii katika masiku haya, basi ni bora zaidi kuliko amali ambayo ina ubora zaidi katika masiku mengine, kwa kuzinganisha katika daraja, muda wa kuwa umeifanya amali hii katika masiku haya. Kwa hiyo masiku haya ni bora. Ndugu zangu Waislamu, nyakati hizi ambazo zinatupita sisi, hatujui umri wetu naishia wapi. Pengine uliadirika katika masiku haya, Allah subhanahu wa ta'ala akakuwafikisha, basi fanya amal qira'atul Qur'an, soma Qur'ani, kazana katika kusoma Qur'ani, sadaqat, kujitolea katika njia za Allah, subhanahu wa ta'ala, adhkar, dua, kuomba, kufanya wema mbalimbali katika masiku haya, kuswali swala katika nyakati zake, sunanur rawatib, kuzitekeleza, kuzungumza maneno yaliyokuwa mazuri, majalisi zilizokuwa nzuri, huu ndo wakati wake, wakati wa mavuno, kwa sababu ni masiku bora kuliko masiku yote ambayo unayajua aliyaumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aliulizwa yeye kwamba ni yapi yaliyokuwa bora katika masiku, kati ya masiku kumi haya bora ya Dhulhijja ya mwanzo na masiku kumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Akasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, ayyamu ashri Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja, afdalu min ayami al-ashri min Ramadhan, ni bora kuliko masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani. Michana yake, michana ya mwezi huu wa Dhulhijja, michana ya masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko michana ya mwezi wa Ramadhani, masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wallayali al-ashru al-awakhiru min Ramadhan, na masiku na nyusiku kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ule usiku wake, afdalu min layali ashri dhil hijja, ni bora kuliko masiku kumi ni bora kuliko nyusiku kumi za masiku kumi ya Dhulhijja. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akielezea ufafanuzi aliyoutoa na tafsiri aliyoitoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Bada'i'u al-Fawaid, anasema rahimahullah ta'ala: wa idha ta'ammala al-fadilu al-labib, na atakapozingatia mtu aliyekuwa mbora mwenye akili, hadha al-jawaba, jawabu hili la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wajadahu shafiyan kafiya, atalikuta ni lenye kuponya, lenye kutosheleza kabisa. Fa innahu laysa min ayamin, kwa sababu mambo yalivyo, hakuna katika masiku al-amalu fiha ahabu ila Allah, amali katika masiku hayo ni bora zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min ayami ashri dhilhijja, kuliko masiku kumi ya mwezi wa dhilhijja. Wa fiha yawmu arafa, na ndani yake kuna yawmu arafa, wa yawmu nahr, na siku ya kuchinja, wa yawmu tarwiya. Wa amma layali ashri ramadhan, ama nyusiku kumi za mwezi wa ramadhan, fahiya layali lihya, hayo ni masiku ya kuhuishwa, alati kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhyiha kullaha, ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiyahuisha yote kwa ibada. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala: wa fiha laylatun khairun min alf shahr, na katika siku kumi za mwisho wa Ramadhan, ndani ya siku zake, katika usiku wake wa kumi ya mwisho wa Ramadhan, kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu moja. Kisha akasema: faman ajaba bighairi hadha at-tafsili, atakayejibu basi na kutumia tafsili hii aliyotoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lam yumkinhu ayudliya bihujjatin sahiha, haimwezekani yeye kuelezea na kuleta hoja iliyokuwa sahihi. Aqulu ma tasma'una billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزان وإسلام سيسنا هاجة كتتفمين كلا مارة نكلا وكات حاسا قد كزاما كما هزي، yani wakati huu tuliokuwa nao kwa masiku haya kumi yaliokuwa bora kuliko masiku yote ya dunia, ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi, na tukaidiriki neema hii hali ya kuwa tuko hai, basi tutumie neema hii isitupite bure bure. Ni wakati wa tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurejea kwake na kumwomba msamaha, kufanya amali mbalimbali kwa kujipinda, huku ukimwomba Allah jalla wa ala thabat, kumwomba kuthibiti juu ya haki mpaka kukutana naye Allah jalla wa ala. Baada ya hayo yaliyotangulia, tutaje sehemu katika ahkamu za udhiya. Imekuja hadithi ya Al-Bara radhiyallahu anhu, alipokea Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, katika sahihi yake anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, hakika kitu cha kwanza au jambo la kwanza tunaloanza nalo katika siku yetu hii ya leo, yani siku ya kuchinja ambayo ni yaumul eid, annusalliya, ni kuswali sisi, thumma narji'a fananhara, kisha tutarejea na tutachinja. Manfa'alahu, atakayefanya hili aliyolielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwongozo huu aliyotoa, akaswali kwanza kisha akaenda kuchinja kichinjo chake, faqad asaba sunnatana, huyo atakuwa amepatia sunna yetu. Wa man dhabaha qablu, na atakayechinja kabla ya hapo, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, hiyo kwa hakika pana vingine, hiyo ni nyama ameitanguliza kwa ahli zake. Ina maana hiyo si katika udhiya, haitozingatiwa. Utakapochinja kabla ya sala ya Eid, wewe hutozingatiwa kwamba umefanya udhiya, hutozingatiwa kwamba umefanya ibada ile iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuchinja mnyama kwa ajili ya siku ya Eid, hilo halitozingatiwa. Utazingatiwa umechinja nyama kwa ajili ya watu wake, ni kitoweo tu hicho. Laisa minan nusuki fi shay, si katika kichinja cha udhiya kwa chochote. Katika masharti ya udhiya, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza masharti ya udhiya ambayo ni sita. Kwanza kabisa, awe mnyama huyo ni kawanyama hoa ambaye ni mbuzi au ambaye ni ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Wasiokuwa hawa hatutosheleza kwa ajili ya udhiya. Kwa mfano, wewe ukaandaa jogoo wako mkubwa au sungura au swala au nyati au mnyama mkubwa kuliko hawa, haitozingatiwa kwamba wewe umefanya udhiya. Ni lazima iwe awe ngamia au awe ng'ombe au mbuzi au kondoo. Kisha sharti la pili, afikie mnyama huyo katika vile ilivyoelezwa na sheria, afikie mnyama huyo miaka ya kuchinjwa, umri aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngamia ni miaka mitano, ng'ombe ni miaka miwili, mbuzi na kondoo ni mwaka mmoja, pamoja na kwamba imeelezwa ikiwa kuna uzito ndani yake basi ni kwa nusu mwaka, lakini ni mwaka mmoja ilioelezwa katika sheria ya Uislamu mtu kuchinja mnyama wake awe amefikia kiwango hicho. Sharti la tatu alilitaja, linalotajwa na sheria ya Uislamu ambayo ameeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, awe mnyama huyo ameepukana na aibu ambazo zinazuia kuwa ametekeleza ibada hiyo, nazo ni aibu nne. Asiwe mnyama huyo ni chongo, ana jicho moja, jicho moja limepofuka, mnyama huyo hatotosheleza kwa ajili ya udhiya. Kadhalika asiwe na maradhi ya wazi kama ni ukurutu au maradhi mengine ambayo yanaonekana dhahiri kama mnyama huyo anaumwa. Kadhalika asiwe kiguru, kwa maana kwamba ni mnyama anachechemea au kukatwa mguu, mnyama amedhihiri hilo, hatofaa huyo. Kadhalika mnyama ambaye amekongoroka, amekwenda umri mrefu kiasi ambacho mpaka hana ubongo, mnyama huyo amekatazwa katika sheria ya Uislamu, na zinambatanishwa kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, inambatanishwa na mengineyo katika hayo ambayo ni mabaya zaidi kuliko haya, kama mnyama kuwa ni kipofu au hana miguu kabisa, na mengineyo katika yale ambayo ni mabaya na yanadhihiri kwa mnyama huyo, hatofaa mnyama huyo. Jambo la nne, awe ni milki ya yule anayechinja au ameidhinishwa kuchinja badala ya mtu mwingine, ima kisheria katika upande wa sheria au upande wa mmiliki. Kisheria ni pale atakapokuwa mnyama huyo, mfano yeye huyu anawamiliki mayatima au ana yatima yuko chini yake, ana mali, ataidhinishiwa kuchinja muda wa kuwa yuko radhi yule yatima, anatamani hilo la kuchinjiwa, atachinja mnyama huyo, sheria imemruhusu. Kadhalika mtu akiwa ni wakili, amewekwa wakala badala yake na mtu mwingine, atachinja kwa sheria imemruhusu. Au akawa mmiliki ndani anamuidhinishia kwamba nichinjie mnyama huyu, itaruhusiwa kuchinja. Kadhalika jambo la tano katika masharti ya udhiya, asifungamanishwe hiyo haki ya mnyama huyo na haki ya mwingine. Mnyama huyo usiwe na mmiliki, kama ni rehani, ukawa na rehani ya mtu wewe ukamchinja kwa sababu ni kwako, haitofaa mnyama huyo, haitofaa kumchinja mnyama huyo, wala hutozingatiwa kwamba umechinja udhiya. Kadhalika sharti la sita, achinje katika wakati ambao umetajwa na sheria, kama tulivyoelezwa katika hadithi ya mwanzo kabisa, ni lazima azingatie wakati ambao wakati wake unaanza baada salatu al-Eid mpaka siku ya tatu au siku ya 13 ya mwezi huu wa Dhulhijja, zile ayyamu tashriq tatu, kwa maana siku 14 jumla. Mtu huyu atachinjwa kuanzia siku ya udhiya mpaka siku ya 4 ghurubu shams, wakati wa kuzama jua, na siku ya mwisho ya siku ya 13 katika Dhulhijja. Hayo ni katika masharti ya udhiya. Sharti lingine katika masharti hayo, yule ambaye amekusudia kuchinja, ikiingia tarehe moja ya mwezi wa Dhulhijja, ni lazima ajizuie na baadhi ya mambo, nayo ni mtu asikate kucha zake wala asinyoe nywele zake wala asikiguse kiwiliwili chake katika kukitoa sehemu katika kiwiliwili, ikiwa amekusudia hilo. Kwa hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha inda Muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر ستخبوينجيا كومي لا موانزو كتك موزو ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ناكتاك موجوين كتنجا فلا يمس من شعره وبشره شيئا باسي أسيقو ستشوتي كتك نيلزاكي ولا كيليشاكي هايا لو كتك أحكام ذا أضحية لكن نقزانجو إسلام yako mengi ambayo yanataallaq na ibada hii, yako mengi yanataallaq na msimu huu wa masiku kumi yaliyokuwa bora kuliko masiku mengine aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka. Kwa hiyo ni sisi juu yetu kutia himma na kuonesha himma zetu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya a'mali mbalimbali kwa kadri ya uwezo wako, ukimlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwake na kurejea kwake نكجكربيش أكواك الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى